Ας έχει δόξα Κύριός μας. Ας γυρίσουμε τις γραφές μας στη σελίδα 919, να διαβάσουμε από το κατά Λουκά Ευαγγέλιο και από το κεφάλαιο Ιώτα Γάμα και εδάφιο 10. Κατά Λουκά, Ιώτα Γάμα, 10 εδάφιο. Δίδασκε δε εν μία των συναγωγών το Σάββατον, και εδού γινήτης είχε πνεύμα ασθενίας 18 έτη, και ήτο συγκύπτουσα, και δεν είναι δύνατο παντελώς να ανακύψει. Ιδών δε αυτήν ο Ιησούς εφώναξε και είπε προς αυτήν, «Γίνε, ελευθερωμένη είσαι από τις ασθενίες σου», και έθεσε επ' αυτήν τα σχήρας, και παρευθύς ανορθώθηκε, δόξαζε τον Θεόν. Αποκριθείς δε ο αρχισυνάγωγος, αγανακτών ότι εις το Σάββατον θεράπευσεν ο Ιησούς, έλεγε προς τον όχλον, «Έξι μέρε είναι, εις τας οποίας πρέπει να εργάζεστε. Εν ταύτες λοιπόν ερχόμενοι θεραπεύεστε, και μη τη ημέρα του Σαββάτου». Επικρίθη λοιπόν προς αυτόν ο Κύριος και είπεν, «Υποκριτά, δε λύει έκαστος ημών εν το Σαββάτο τον βούν αυτού ή τον όνων από τη φάτνης και φέρον ποτίζει. Αυτή δε ούσα θυγάτηρ του Αβραάμ, την οποία ο Σατανάς έδεσεν, ιδού 18 έτη, δεν έπρεπε να λυθεί από του δεσμού τούτου τη ημέρα του Σαββάτου». Και ενώ αυτός έλεγε ταύτα, κατησχύνοντο πάντες, η εναντίοι αυτού και πάσο όχλος έχερε διόλα τα ένδοξα έργα τα γινόμενα υπ' αυτού. Αγαπητοί, λένε μερικοί ότι ο Λόγος του Θεού είναι για τούτους, σε εκείνους τους καιρούς, τους τότε καιρούς. Ο Λόγος του Θεού είναι πολύ επίκαιρος, αγαπητοί, όπως ξέρουμε όλοι. Άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε πολύ δυσάρεστη θέση γύρω μας. Πολλά είναι που δεν ξέρουμε ακόμα τι συμβαίνει γύρω μας, στη γειτονιά μας πολλές φορές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν και δεν μπορούν να βρουν τη λύση του προβλήματός τους. Υπάρχει πολύ ανθρώπινος πόνος, υπάρχει πάρα πολύς πόνος γύρω μας, όπως και τότε. Και πολλές ανίαιτες αρρώστιες, και σήμερα όπως και τότε. Ποιος μπορούσε να κάνει καλά στη γυναίκα? Συγκύπτουσα, τι πάει να πει. Είχε κύρτωση η σπονδυλική της στήλη, δεν μπορούσε να ανορθωθεί. Είχε κυρτώσει. Και το πεδίο όρασης τι ήταν? Το πάτωμα. Δεν μπορούσα να δει προς τα πάνω. Μόνο με έτσι με τα μάτια, για προδοκίμασέ το, να δεις μέχρι που μπορείς να δεις. Ο κόσμος είχε περιοριστεί μπροστά στα πόδια της. Αναρωτιέμαι πολλές φορές πώς να αισθάνονται άραγε άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μια τέτοια θέση ή σε άλλες παρόμοιες θέσεις. Πώς να αισθάνονται άραγε? Επειδή έχω υπηρετήσει για πολλά χρόνια σε νοσοκομεία ή και ιδρύματα, μπορώ να πω, και έχω δει από κοντά τι σημαίνει ανθρώπινος πόνος, είναι ανάγκη να καταλάβουμε ακόμη περισσότερο εμείς που είμαστε τα παιδιά του Θεού γύρω από αυτό το θέμα, πολύ περισσότερα από ό,τι μπορεί να ξέρουμε μέχρι στιγμής. Καλούμαστε να συμπεριφερθούμε κατά το Πνεύμα του Χριστού, δηλαδή σύμφωνα με το Πνεύμα του Ελέους. Όχι σύμφωνα με το πνεύμα της παράδοσης, γιατί εδώ δεν είναι ούτε καν το πνεύμα του νόμου. Σε αντιπαράθεση έρχεται το πνεύμα του ελέους και το πνεύμα της παράδοσης και της τυπολατρίας. Πολλές φορές ασθενείς μπορεί να ρωτήσουν αν τους καταλαβαίνουμε. Και κάτι έτσι που μπορεί να το εννοεί αυτό είναι μια ερώτηση, όπως και με έχουν και εμένα ρωτήσει, «Εσύ αν ήσουν στη θέση μου, τι θα έκανες?» Ερώτηση που πάει να πει ότι μάλλον δεν με καταλαβαίνεις. Μπορεί να συμβεί και σε εμάς τους επαγγελματίες αυτό, ναι, μπορεί. Οι άνθρωποι γύρω μας θέλουν, επιθυμούν, το έχουν ανάγκη να σκύψουμε επάνω στο πρόβλημά τους. Και όχι απλώς βλέπουμε έτσι και λέμε, ξέρω εγώ. Όταν λέω σκύβω, τι πάει να πει? Ο άνθρωπος ο οποίος πληγώθηκε από τους ληστές ήταν κάτω, εμόφρυκτος. Περάσαν οι πρώτοι δύο και δεν δώσαν καμία σημασία. Ο μόνος που έσκυψε πάνω του, έμπρακτα, ήταν ο Σαμαρίτης. Ο λεγόμενος καλός Σαμαρίτης, παραβολή λέει του καλού Σαμαρίτη. Ένας ο οποίος δεν είχε καμία σχέση με τους Ιουδαίους, ήταν διαιρεμένοι μεταξύ τους. Οι Σαμαρίτες ήταν, όπως ξέρετε, οι 10 φυλές του Βορρά, ας πούμε, που είχαν το δικό τους βασίλειο και οι υπόλοιποι δύο ήταν στο νότο, τον Ιούδα και τον Βενιαμίν. Αυτοί είχαν και εκείνοι είχαν φτιάξει ένα ναό, ο οποίος καταστράφηκε από τον Ιρκανό το 128 π.Χ. Και λέγανε, α, εδώ θα λατρεύουμε τον Θεό. Οι άλλοι λέγανε, όχι, θα λατρεύουμε. Η ουσία ποια είναι? Υπήρχε πολύ τύπος. Την ουσία όμως την έζησε ο Σαμαρίτης, ο οποίος κατά τους Ιουδαίους ήταν εκτός των οδηγιών του Θεού, ας πούμε. Γιατί ήταν σύμμικτο το πλήθος εκεί, είχαν μπει και άλλοι εκεί και ζούσανε στην περιοχή της Σαμάριας, την εποχή και την εποχή του Χριστού. Όμως εδώ, όπως σας είπα, είναι το πνεύμα του τύπου και το πνεύμα του ελέους. Έσκυψε πάνω στο πρόβλημά του. Τι κάνει εδώ ο Ιησούς? Έχει πάει σε μια συναγωγή, διδάσκει ακριβώς αυτό, τι σημαίνει έλεος θέλω και όχι θυσία. Πολλές φορές το έχει διδάξει αυτό και πάνω απ' όλα το έχει ζήσει αυτό. Και εδώ, άλλη μια φορά, ζει αυτό που διδάσκει. Φανερώνει στον άνθρωπο τι έχει ανάγκη να κάνει έτσι ώστε να είναι βάρεστος ενώπιον του Θεού. Ανάγκη έχει λοιπόν ο άνθρωπος να σκύψει επάνω στο πρόβλημα του διπλανού του. Με τα λεγόμενα σπλάχνα. Με το να πάρει τη θέση του άλλου και να πει, σε περίπτωση που ήμουνα εγώ στη θέση του, πώς θα ήθελα να μου φερθεί εκείνος? Δεν είναι έτσι τόσο εύκολα τα πράγματα. Α, δεν βαριέσαι και τι έγινε, ας το πούμε, εντάξει, υποφέρει. Θα τον αναλάβουν οι άλλοι επαγγελματίες. Το ζήτημα είναι τι κάνω εγώ. Πώς συμπεριφέρομαι. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το πνεύμα του Χριστού, το πνεύμα της Καινής Διαθήκης, το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Υπήρχε μέσα στον νόμο αυτό το πνεύμα. Το έλεος θέλω και όχι θυσία. Δηλαδή, τι εννοούσε ο Θεός έλεος θέλω και όχι θυσία? Μπορεί ένας άνθρωπος να ήταν εντάξει σε όλα, να πήγαινε τις θυσίες ή περιστέρια ή τριγόνια ή ξέρω εγώ άλλα ζώα, ας το πούμε, αρνιά ή και βόδια, αλλά η καρδιά του να ήταν μακριά από αυτό που λέγαμε πριν, το έλεος. Να μην άπλωνε χέρι βοήθειας, να μην έσκυβε ποτέ στο πρόβλημα κάποιου. Εδώ οι άνθρωποι, ακόμα και η οργάνωση αυτή των Φαρισαίων, όπως ξέρετε, ξεκίνησαν πάρα πολύ καλά. Το 200 π.Χ. ξεκίνησε σαν κίνημα. Και σήμαινε τα παιδιά του Θεού. Αυτή η ονομασία τους. Αλλά κατέληξαν όμως αλλού. Έδωσαν πολύ μεγαλύτερη σημασία στους τύπους και στις παραδόσεις που είχαν δημιουργήσει παρά σε αυτό το οποίο υπήρχε ήδη μέσα στον νόμο, που έρχεται ο Χριστός και εκπληρώνει κάθε νόμο. Ειδικά με αυτό εκπληρώνει όλο τον νόμο. Θυμάμαι μια φορά στο γραφείο μου εκεί στο νοσοκομείο, ζήτησε κάποια η οποία πρόκειτο να πάει σε μια μακρινή χώρα με μια ιερά αποστολή να δει τι κάνω. Πολύ ευχαρίστω, σου είπα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να έρθει να δει τι λέω, τι μου λένε, τι ακούει. Κάτσε λοιπόν εκεί τα 45-50 λεπτά που διαρκούν αυτές τις συνεδρίες. Στο τέλος τη ρωτάω, αφού έφυγε ο ασθενής και βέβαια κατόπιν συμφώνησης γνώμης και του ιδίου του ασθενούς, έτσι, πήραμε την άδειά του για να γινόμαστε αυθαίρετα. Όχι, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, ας έρθει, λέει, και ας ακούσει ό,τι θέλει. Τι λέω, τι εντυπώσεις έχετε, πώς σας φάνηκε? Λέει, θα σας πω κάτι, λέει, κύριε Πιτσού. αυτό λέει που κάνατε είναι πολύ μεγαλύτερο από το να φτιάξεις 100 εκκλησίες. Καταλάβατε. Θα μου πεις, εντάξει, δουλειά σου ήταν. Ναι, δουλειά ήταν, αλλά δουλειά από δουλειά διαφέρει. Κάτι είδε, για να το πει. Μπορεί να το λέγει σε κάποιον άλλον αν δεν ήταν, δεν ήμουν εγώ, εννοείται. Αλλά σίγουρα, είναι αυτό που λέγαμε πριν. Είναι ανάγκη ο άλλος να αισθανθεί ότι έχει σκύψει επάνω στο πρόβλημά του. Αλλιώς δεν σε χρειάζεται. Ποια σε κάνει. Καλημέρα, ήρθα να σε δω. Πώς πας, πονάς. Α, πονάς. Τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Άστα να πάνε. Και γεια. Α, κάτσε εκεί πέρα να ακούσει τι θέλει να σου πει. Μπορεί να είναι ανοησίες αυτά που λέει. Μπορεί να είναι οτιδήποτε. Εκεί κάθισε όμως να ακούσεις. Κάτσε να ακούσεις. Την είδε αυτή τη γυναίκα ο κύριος μέσα στη συναγωγή. Τι έγινε, δεν αισθάνθηκε τίποτα για αυτήν, σαν άνθρωπος. Αφού πραγματικά αγαπούσε τον άνθρωπο. Και βέβαια αισθάνθηκε. Αισθάνθηκε την τυραννία που είχε υποστεί από τον διάβολο όλα αυτά τα χρόνια, και το λέει παρακάτω. Το να μην μπορεί να σηκώσει το βλέμμα και να κοιτάξει στα μάτια έναν άνθρωπο, ή να κοιτάξει τον ουρανό, ή να κοιτάξει εκεί που χρειαζόταν να κοιτάξει. Και της λέει, είπα γεν ειρήνη, κάνει ότι δεν τη βλέπει, δεν από τον απασχολεί τίποτε, αφού καλά περνάει ο ίδιος, τι κοιτάει, ας πούμε, το ρολόι, αν είναι πάνω στην ώρα, ή κοιτάει τι ημέρα είναι προκειμένου να ευεργετήσει κάποιον άνθρωπο. Υπάρχουν κάποιοι ακόμα και τη σήμερα που νομίζουν ότι κάνοντας πράγματα θα κερδίσουν τον ουρανό. Είναι αλήθεια? Εσείς τι λέτε? Πώς απαντάτε αυτή την ερώτηση μέσα σας? Κερδίζει κανένας τον ουρανό ή ο ουρανός του χαρίζεται? Αν απαντήσαμε κερδίζεται, πρέπει να αναρωτηθούμε τι έχουμε καταλάβει. Εάν απαντήσαμε το αμήν που ακούσαμε από τον αδελφό, τότε όντως ο Θεός έχει ήδη κάνει χάρη μέσα μας. Ο ουρανός χαρίζεται σε ανθρώπους που έχουν μετανοήσει, που έχουν αγαπήσει με όλη τους την καρδιά το Θεό, με όλο τους το νου, με όλη την ψυχή και με όλη τη δύναμη, που εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο που διαβάσαμε, σκύβοντας επάνω στον άνθρωπο. Είναι σαν να σκύβεις επάνω στον Χριστό. Ο Χριστός είναι εκεί. Αυτή η συγκύπτουσα είναι ο Χριστός. Αυτή που είναι στο κρεβάτι είναι ο Χριστός. Αυτός που είναι άσχημα χάλια είναι ο Χριστός. Τι προέχει? Να βοηθήσω αυτόν τον άνθρωπο ή να πάω να τρέξω να είμαι, ας πούμε, τι ώρα? Α, 7 και 4 ξεκινάει η προσευχή. Τώρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα, πρέπει να φύγω. Μήπως έτσι σκέφτηκε ο Λεβίτης στην παραβολή του Σαμαρίτη? Μπορεί και όχι. Αλλά εδώ ο τύπος καλά κρατεί. Και υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι νομίζουν ότι κρατώντας τους τύπους είναι αυτό το οποίο θέλει ο Θεός. Ο Θεός τι θέλει? Θέλει τον άνθρωπο να έχει συντετριμένη καρδιά. Ο Θεός κατοικεί στου συντετριμένου την καρδιά και στο ταπεινού το πνεύμα, που λέει αυτό που είμαι, είμαι γιατί εσύ είσαι. Εσύ ήρθες και με πήρες από τη σκλαβιά, με έβγαλες έξω από τη φυλακή, μου έδωσες την ελευθερία και εγώ τώρα είμαι μαζί σου με όλη μου την καρδιά, με όλη μου την ψυχή, με όλη μου τη διάνοια, με ό,τι έχω και δεν έχω, με άλλα λόγια, είμαι με σένα και θέλω να σε υπηρετήσω. Ω, έτσι τον αέρα, με λόγια, τι, πώς τον υπηρετώ? Θα υπηρετήσω και αυτόν που μου αρέσει σαν άνθρωπος και αυτόν που δεν μου αρέσει. Αυτόν που μπορεί να είναι δεν ξέρω τι είναι και ο άλλος μπορεί να είναι κατά τις δικές μου τις προδιαγραφές. Αμερόληπτα. Εγώ το κάνω. Αν δεν το κάνω εγώ. Ο Κύριος που ζει μέσα μου είναι αυτός που χρησιμοποιεί το σώμα αυτό που είναι ναός του και μπορώ να κάνω αυτά που νομίζω ότι δεν μπορώ. Και όταν λέω ότι δεν μπορώ, τότε πράγματι ο Χριστός έρχεται και μου δίνει την έξτρα δύναμη να μπορώ να κάνω αυτό που λέω εγώ ότι δεν γίνεται. Ποιος μπορούσε να σηκώσει αυτή τη γυναίκα από όλους αυτούς? Ποιος μπορούσε να τη θεραπεύσει? Ποιος φέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο? Ποιος συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με τον νόμο? Ποιος ακολούθησε το πνεύμα του νόμου και όχι το γράμμα του νόμου? Από όλους εδώ. Ποιος είναι αυτός που σπλαχνίστηκε τη γυναίκα αυτή και ποιος είναι αυτός ο οποίος αγανακτεί για τη μη τήρηση των τύπων? Και βέβαια αυτός που είναι ο αληθινός, ο πιστός, ο οποίος ήρθε λαβών δούλου μορφή, ήρθε όπως είπε και ο ίδιος να υπηρετήσει και όχι να υπηρετηθεί, έδειξε πρόσωπο παράδειγμα και συμπεριφέρθηκε σύμφωνα με τα γεγραμμένα του νόμου. Έλεος θέλω. Διδάσκαλος σε θεωρείτο από πολλούς. Μη γνωρίζοντες ότι ήταν ο Υιός του Θεού του Ζώντος, όπως αποκαλύφθηκε στον Πέτρο και στους λοιπούς μαθητές. Τα δαιμόνια γνώριζαν ποιος είναι και φώναζαν αυτός είναι ο Υιός του Θεού και πετήμα λέει αυτά για να μην τον φανερώνουν. Δεν γνώριζαν, αγνώριζαν ότι ήταν διδάσκαλος. Θα μπορούσε να είχε όλες τις τιμές όπως είχαν. Διαβάζουμε ότι τους άρεσαν οι πρώτες θέσεις, τους άρεσαν οι ασπασμοί στις αγορές, γιατί και μέσα στις αγορές ήταν οι Φαρισαίοι. Δεν έλειπαν. Και κάνανε και πολλά άλλα. Ο τύπος. Ξέρετε τι λέει το Πνεύμα το Άγιο αυτή τη στιγμή? Ας προσέξει ο λαός μου, μην πέσει σε αυτό το αμάρτημα. Το αμάρτημα της τήρησης τύπων και όχι της στήρησης του Πνεύματος του Αγίου, που είναι το έλεος μου για τον άνθρωπο. Μπορούμε να πούμε αμήν, αδερφοί, εκτός και αν μιλάει άνθρωπος. Διακρίνεται αν μιλάει άνθρωπος ή το Πνεύμα του Θεού. Τον ευχαριστούμε. Μας δίδαξε, μας έδειξε το δρόμο. Και βέβαια έρχεται η ώρα της δοκιμασίας, έρχεται η ώρα της... να δει ο καθένας από εμάς πού στέκεται. Όταν προκύπτουν θέματα, όταν προκύπτουν δυσκολίες, όταν προκύπτουν ας πούμε παρόμοιες καταστάσεις, είτε με ένα παιδί σου, είτε με ένα συγγενικό πρόσωπο, ή με σύζυγο, ή οτιδήποτε. Και αναρωτιέσαι τι έγινε ρε παιδιά, τι συμβαίνει εδώ πέρα, ο Θεός τι, πώς και. Ξέρετε τι γίνεται, ο Θεός ξέρει πολύ καλά τι γίνεται. Γιατί λέει κάνει, αφήνει λέει τις καταστάσεις. Πολλές φορές δεν είναι ότι αφήνει, δηλαδή πάμε εμείς στις καταστάσεις αυτές. Γίνονται αυτά για να δούμε πού βρισκόμαστε πνευματικά, αγαπητοί. Γίνεται ένα τεστ, γίνεται μια δοκιμασία για να βρει ο καθένας μας πού βρίσκεται με τον εαυτό του. Ο Πέτρος νόμιζε ότι θα πήγαινε στη φωτιά και στο θάνατο για το όνομα του Ιησού Χριστού. Έτσι νόμιζε εκείνη την περίοδο, τη συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του, πριν ο Χριστός παραδοθεί. Του είπε ότι και παντού θα δίνει τη ζωή του γι' αυτόν. Βρίσκεται μπροστά στο τεστ, στη δοκιμασία, του λένε ότι σε είδαμε μία και δύο και τρεις φορές μαζί του και αυτός αρνείται και τελικά τι καταλαβαίνει? Ότι δεν είναι εκεί που νόμιζε και πίστευε ότι είναι. Τον αρνείται τρεις φορές. Και βέβαια το αντιλαμβάνεται, πηγαίνει και κλαίει πικρά. Έτσι λέει, γιατί μετανοεί βέβαια, αλλά έχει ήδη κάνει αυτό το οποίο δεν περίμενε από τον εαυτό του. Είναι μαθήματα. Αυτό που διδάσκει η Γραφή και ειδικά η Καινή Διαθήκη αλλά και η Παλαιά Διαθήκη, αν προσέξετε, το Πνεύμα του Θεού δεν αλλάζει, είναι το ίδιο. Μπορεί βέβαια κάποιος να πάρει τα κείμενα και να τα κάνει να φαίνονται αλλιώς. Πολύ εύκολο. Και να πει ο Θεός ζητάει να κάνεις αυτό, να κάνεις εκείνο, να κάνεις εκείνο. Ναι. Τι ζητάει? να εκτελέσω έτσι τυπικά κάποια πράγματα προκειμένου να έχω την εύνοια του Θεού. Γιατί λέει τότε στον προφήτη ότι ο λαός μου λέει, με φωνάζει, Κύριε, Κύριε, αλλά η καρδιά του λέει απέχει από μένα. Γιατί? Γιατί κάνανε πράγματα πίσω από την πλάτη, πολλών. Αδικούσαν, συμπεριφέρονταν άσχημα. Βασιλείς της Παλαιάς Διαθήκης συμπεριφέρονται άδικα. Γυρίζουν και στρέφουν την πλάτη τους σε άλλους θεούς. Με άλλα λόγια, δεν δείχνουν αγάπη στο πρόσωπο του Θεού. Δεν δείχνουν αγάπη στο διπλανό. Και επομένως ο Θεός παίρνει την προστασία του και έρχονται διάφοροι λαοί από τα γειτονικά κράτη και πιέζουν και δημιουργούν προβλήματα και πολέμους και τα λοιπά. Τα ξέρουμε, τα έχουμε διαβάσει. Μήπως και συνέλθουν. Αγαπητοί αδελφοί, ζούμε σε ένα κόσμο που η φιλαυτία καλά κρατεί. Όλοι οι συνάδελφοι, πιστεύω, όσοι είμαστε στον χώρο της ψυχικής υγείας, πιστεύω ότι κάνουμε ένα τεράστιο αγώνα προκειμένου να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να αναπτύξουν αυτό που πολλές φορές το ακούτε, αυτό που λέγεται ενσυναίσθηση και για το οποίο έχουμε μιλήσει και άλλη φορά εδώ. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ακριβώς αυτό που είπα πριν. Σκύβω επάνω στο πρόβλημα του άλλου. Είμαι ενεργά ακροατρής σε αυτό που μου λέει. Βάζω τον εαυτό μου στη θέση του, χωρίς βέβαια να παίρνω το φορτίο του. Δείχνω κατανόηση. Δείχνω προθυμία. Και αν χρειαστεί, ένα χέρι βοήθειας. Πόσο σκληρότητα υπήρχε τώρα σε αυτόν τον αρχισυνάγωγο εδώ πέρα, τον συνάγωγο, τον αρχισυνάγωγο, ο ηγέτης της συναγωγής δηλαδή. Τι σκληρή καρδιά είναι αυτή? Τι έγινε, λέει, εδώ πέρα? Το Σάββατο ήρθε να θεραπεύσεις. Τι είναι αυτά? Αγανάκτησε. Μπορεί και να φώναζε. Και έλεγε στον όχλο, δεν το είπε μόνο μια φορά, έλεγε ξανά και ξανά. 6 μέρες είναι, ακούτε, 6 μέρες είναι, 6 μέρες πρέπει να εργάζεστε. Και σε αυτές να ερχόσαστε να θεραπεύετε. Δηλαδή θεωρούσε και τη γυναίκα υπεύθυνη, ότι ήρθε, άκουσε για τον Χριστό, και ότι ήρθε εκεί για να θεραπευτεί την ημέρα του Σαββάτου. Με άλλα λόγια, ότι παρέκαμπτε, ας το πούμε, αυτό που έλεγε ο νόμος. Το Σάββατο είναι για ξεκούραση. Βλέπετε πόσο εύκολα παρερμηνεύει κάποιος το Λόγο του Θεού. Σε αλλού λέει, το Σάββατο εδόθηκε για τον άνθρωπο ή ο άνθρωπος δόθηκε για το Σάββατο? Το Σάββατο είναι για να ξεκουραστεί ο άνθρωπος, όχι για να γίνει τύπος το Σάββατο. Γι' αυτό και του λέει, τον αποκαλεί και υποκριτή μπροστά σε όλο τον κόσμο, έτσι. Και του λέει ακριβώς και τι μπορεί να έκανε και ο ίδιος. Τώρα τι μιλάς αυτήν εδώ πέρα που είναι τώρα εκεί πέρα, δεν είναι καν μέλος της Εκκλησίας. Έλα, γρήγορα να φύγουμε. Τι είναι αυτό? Και αν δεν είναι... Δηλαδή ο Σαμαρίτης τον γνώριζε τον Ιουδαίο. Αυτόν που ήταν, τέλος πάντων, τι ήταν αυτός? Τον γνώριζε? Πρώτη φορά τον είδε. Και λέμε, φοβερό, λέει, παράδειγμα αλτρουισμού. Ναι, βέβαια, υπήρχε και υπάρχει και θα υπάρχει. Γιατί μέσα στον άνθρωπο υπάρχει και συνείδηση. Προκειμένου για την περίπτωση, ο Σαμαρίτης, δηλαδή, είχε συνείδηση. Και είχε τη συνείδηση πολύ καλή κιόλας απέναντι του Θεού. Αγαπούσε τον Θεό, από ό,τι φαίνεται. Παρόλο που ήταν πάνω στο βορρά. Τι σημασία έχει? Τι ταμπέλα φόρεσες απ' έξω? Και όταν φεύγεις, ας πούμε, και εγώ είμαι από εκεί. Είσαι από εκεί, αλλά δείξε όμως ότι είσαι από εκεί. Δείχτω. Πώς το δείχνω? Δείχνω την καλοσύνη μου στο μεγάλωμα των παιδιών μου. Δείχνω την καλοσύνη μου στο σύζυγό μου. Δείχνω την καλοσύνη μου στους συγγενείς. Τους όποιους συγγενείς, και γίνομαι ένα φωτεινό παράδειγμα προς μίμηση. Είμαστε η πόλη αυτή που είναι τόσο ψηλά που μπορούν να τη δουν όλοι. Προς δόξα του Κυρίου θα πω. Αυτό θα πω. Το φως προέρχεται από αλλού, δεν είναι δικό μου. Κύριε Πιτσούμη, λέει, εσείς λέει διαφέρετε, λέει, από όλους τους άλλους που ξέρουμε. Λέω, σε τι? Δεν ξέρω, λέει, κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, λέει, κάτι είναι, λέει, δεν διαφέρεται. Ποιος ξέρει ο τρόπος, η προσέγγιση? Και κάποια άλλη είπε το εξής. Τι να πω, λέει, για σας. Όταν θα φύγετε, λέει, από εδώ, θα σκοτεινιάσει όλος ο τόπος. Αγαπητοί αδερφοί, δεν θεωρώ τον εαυτό μου κάτι. Δεν είμαι. Αυτός όμως που είναι ανάγκη να φαίνεται μέσα από μας. Μέσα από τους ατελείς ανθρώπους, μέσα από τους ανθρώπους που η ροπή τους είναι προς την αμαρτία, προς την αδικία, προς το ότι δεν μπορούν να κάνουν πολλές φορές αυτά που προβλέπονται από το Λόγο του Θεού και δεν τα κάνουμε. Γιατί πραγματικά έχουμε τη σάρκα η οποία πολλές φορές έρχεται εναντίον του Πνεύματος, ξεχνιέται ο άνθρωπος, δεν θανατώνει τις πράξεις της σαρκός δια του Πνεύματος και πάει μόνος του να τα βγάλει πέρα. Πάει να απαλλαχτεί από πάθη και επιθυμίες μόνος του. Α, ξέρω εγώ, θα κλείσω το κινητό μου και θα δεις ότι εγώ θα το ξεπεράσω αυτό που κάθομαι και βλέπω. Αν δεν ξεπερνιέται το αν το κλείσεις, γιατί θα το ξανακάνεις πάλι την άλλη μέρα. Εάν δεν επικαλεστώ το όνομα του Χριστού, εάν δεν αγαπώ εξ όλης της καρδίας μου τον Κύριο, δεν πιστεύω στον Κύριο, δεν τον έχω ερωτευθεί με άλλα λόγια, δεν υπάρχει περίπτωση να τα καταφέρω μόνος μου σε πάρα πολλά ζητήματα, ιδιαίτερα σε εξαρτήσεις. Εξάρτηση μπορεί να πάθεις από ένα κινητό, εξάρτηση μπορεί να έχεις από τυχερά παιχνίδια, εξάρτηση μπορεί να έχεις από τα τσιγάρα, από οτιδήποτε μπορείς, εξάρτηση, ακόμα και από πρόσωπα. Ξέρετε, ποδοί ανθρώπους να κλαίνε και να μην μπορούν να απεξαρτηθούν από πρόσωπα, από συντρόφους και να ταλαιπωρούνται, να πληγώνονται για να μην μπορούν. Ποιος θα τους καταλάβει? Ποιος θα τους πει ένα παρηγορητικό λόγο όταν βρισκόμαστε σε ένα κόσμο που νοιάζεται για την πάρτη του? Και ωραίες οι προσπάθειες να αναπτυχθεί το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο, πολύ ωραίες είναι, αλλά με τι τρόπο? Με ποινές και αμοιβές ή με πνεύμα που ξεκινάει από μέσα από τον άνθρωπο? Στην ψυχολογία τι λέμε? Όταν το κίνητρο προέρχεται από εμάς τους ίδιους, έχουμε πολύ μεγαλύτερη επιτυχία. Δηλαδή, όταν δεν εξαρτιέται κάποιος για να κάνει κάτι από κάποιον άλλον, γιατί του λέει ο άλλος, κάντο και θα πάρεις αυτό, αν δεν το κάνεις θα τιμωρηθείς. Θα το κάνει, γιατί υπάρχουν αυτά, αλλά μόλις γυρίσεις στην πλάτη δεν θα το κάνει. Όταν όμως είναι εγχαραγμένο μέσα του, αυτό είναι ανάγκη να γίνει. Να εγχαραχθεί μέσα στον άνθρωπο αυτός ο πόνος, η συμπόνια, το ενδιαφέρον για το διπλανό. Αυτό είναι. Πώς γίνεται αυτό? Με νόμους? Με διατάγματα? Με τιμωρία και αμοιβή? Με τι? Χρειάζεται το παράδειγμα. Χρειάζεται η αφιέρωση στο πρόσωπο του Θεού. Πρέπει ο άνθρωπος να αγαπήσει με όλη του την ψυχή, με όλη την καρδιά, τη διάνοια, το πνεύμα, τα πάντα, το είναι του, τη δύναμή του, όλα να τα δώσει στο Θεό. Και όπως ερχόμαστε με τον αδερφό Δημήτρη στον δρόμο, λέω, αδερφέ, την πρώτη εκκλησία, λέω, ξέρει, γιατί δεν είμαι τώρα χθεσινός, ας πούμε, εγώ και ο αδερφός το ξέρει, το 76 πιστός είμαι. Γνώρισε την εκκλησία από τη Σοκράτους. Η νάγκα μου είναι από την Ευπόλυδος. Τι σημασία έχει αυτό? Θα σας πω όμως τι έχει. Θυμάμαι ότι η εκκλησία, η πρώτη αυτή εκκλησία, δεν χρειαζόταν να του πει στο άλλου, εμείς δεν πάμε εδώ, εμείς δεν πάμε εκεί, εμείς δεν κάνουμε αυτό, δεν κάνουμε εκείνο. Χρειάζεται να του τα πεις αυτά. Δεν μας ενδιέφερε πια. Εμένα προσωπικά δεν με ενδιέφερε τίποτε. Ούτε πάρτι, ούτε παρτάκια, ούτε πιωτάκια, ούτε βολτούλες, ούτε βόλτες, ούτε αυτά, ούτε εκείνα, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Τίποτα δεν με ένοιαζε. Το μόνο που με ένοιαζε ήταν αυτό που λέγεται το πρόσωπο Χριστός. Αυτό με ένοιαζε. Και έβγαινε μέσα, από μέσα. Δεν έρχονταν κάποιος να μου πει, α, ξέρω εγώ, τι είναι αυτό το ντύσιμο που κάνεις, ας πούμε. Το ξέρα ότι δεν το ήθελα πια εγώ. Αν έρχονταν κάποιος και μου το έλεγε, δεν θα διέφερε και πολύ από τον αρχισυνάγωγο. 6 μέρες του Σαββάτου. Της εβδομάδας. Το Σάββατο μην έρχονται να θεραπευτείτε. Άμα έχει τόσο δύναμη λοιπόν αυτό, τότε γιατί δεν το κάνει ο άλλος από μόνος του. Είναι αυτό που σας έλεγα. Όταν υποδεικνύεις τον άλλον ένα κώδικα, ένα κανόνα, να είσαι σίγουρος ότι δεν θα το πράξει. Αν το πράξει, θα το κάνει μπροστά σου και μετά πίσω από την πλάτη σου θα κάνει άλλα. Αυτά που θεωρεί ο ίδιος ότι είναι σωστά. Γιατί δεν προέρχεται το κίνητρο από μέσα, από τον ίδιο. Καταλάβατε. Αλτρουισμός υπήρχε και υπάρχει. Και θυμάμαι, ας πούμε, και το έχω. Μας παίρνει και ο χρόνος. Θυμάμαι, είχαμε κάνει και μάθημα κιόλας. Μπορεί να σας το έχω ξαναπεί, αλλά το έχω πει αλλού. Ήταν ένα αεροπλάνο το οποίο απογειώθηκε εκεί πάνω στις λίμνες, βόρεια της Αμερικής προς Καναδά. Τέλος πάντων, υπάρχει ένας ποταμός, Πατόμικ, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Λεγόταν, και όπως απογειώνεται, πέφτει μέσα στο αεροπλάνο, πεθαίνουν όλοι, πνίγονται. Μόνο μια γυναίκα βγαίνει στην επιφάνεια. Εκείνη τη στιγμή περνάει κάποιος περαστικός με ένα αυτοκίνητο. Ήταν κάποιος κάμεραμαν, δεν ξέρω τι ήταν. Ήταν εκεί, τραβάει λοιπόν, δεν ξέρω τι, το πλάνο και δείχνει τον άνθρωπο να πέφτει μέσα, να σώζει τη γυναίκα και να πνίγει το ίδιος. Ποιος ήταν, τι ήταν άραγε. Καθόμασταν τώρα εμείς οι μελλοντικοί, ας το πούμε, λόγοι, να εξηγήσουμε τη συμπεριφορά αυτή. Δεν ειρωνεύομαι. Καλά κάναμε. Αλλά μπορούσαμε. Μπορούμε να τα εξηγήσουμε όλα. Ξέραμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος. Και αν πίστευε στον Χριστό. Και αν δεν πίστευε. Γιατί σίγουρα υπάρχουν και δίκαιοι άνθρωποι. Που τους ελέγχει η συνείδησή τους. Και δεν ξέρουν πολλά για τον Χριστό. Ή δεν έχουν ακούσει. Αυτοί μπροστά στο θρόνο του Θεού θα λάβουν το μισθό τους. Θα λάβουν τη θεία αυτή δίκη που θα είναι δίκαια. Και σώζεται. Και λέμε τώρα τι γίνεται. Αν ένας άνθρωπος δίνει τη ζωή του για έναν άγνωστο, πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στο δικό του το σπίτι. Με τι ύφος, με τι τρόπο. Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί στον άλλον που τον συναντάει κάθε μέρα. Ξέρετε, οι γείτονες, πολλοί από αυτούς ούτε καν καλημέρα δεν λένε πια. Μπορεί να σε ξέρουν πόσα χρόνια και δεν σου λένε και καλημέρα. Να τους το πεις εσύ, ας πούμε. Αυτό είναι το λιγότερο. Αλλά πώς μπορεί, ας πούμε, μια κοινωνία να είναι εύρωστη από τη στιγμή που υπάρχουν άνθρωποι που αισθάνονται ότι είναι πεταμένοι, παραπεταμένοι, ότι είναι στο περιθώριο, ότι δεν νοιάζεται κανένας για αυτούς και επειδή δεν νοιάζεται κανένας για αυτούς, ούτε αυτοί θα νοιάζονται, αλλά θα τους κάνουν και κακό. Και όπως έχω πει και άλλες φορές, άμα πάτε στις φυλακές και κάνετε ένα ερωτήσεις, ας το πούμε, περισσότεροι από αυτούς, είναι και κακοποιημένοι όταν ήταν παιδιά ή έφηβοι. Κακοποιημένοι άνθρωποι είναι, περισσότεροι από αυτούς. Λέει τι, το άσπλαγνο, το άκαρδο. Εγώ όμως πάω στην εκκλησία, πάω κάθε Κυριακή. Εγώ πάω, ακούω τα Σάββατα, το Λόγο του Θεού. Εγώ πάω, ας πούμε, ανάβω το κερί μου. Προσεύχομαι. Τι προσεύχομαι, τι κάνω. Το ξέρω ότι είναι δύσκολα μαθήματα αυτά. Πολύ δύσκολα. Γιατί όταν έρχεται η κατάλληλη ώρα, η στιγμή, η συγκεκριμένη στιγμή, εκεί φανερώνονται όλα. Το που βρίσκεται ο καθένας. Υποκριτής. Γιατί στους ανθρώπους μπορεί να φαινόμαστε ωραίοι και καλοί, αλλά στην πραγματικότητα να έχουμε ζητήματα τα οποία παραμένουν άλυτα. Και παραμένουν άλυτα πολλές φορές γιατί θεωρώ ότι πολλοί προσπαθούμε από μόνοι μας να τα τακτοποιήσουμε και να τα δελήσουμε. Και όχι από το χέρι και τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος που λέει «Δια του Πνεύματος του Αγίου να θανατώνετε τις πράξεις της σαρκός». Τι πάει να μου πάει να μου πει στη ζωή, αυτό το κινητό, για κάτσε, διάβολε. Αυτό είναι για να με βοηθήσει να κάνω αυτό, αυτό και αυτό. Μα να μου πει στη ζωή τι. Όχι, Κύριε, εγώ μπορεί να μην έχω τη δύναμη, αλλά βοήθησέ με να το κάνεις εσύ μέσα από μένα. Εγώ μπορεί να μην έχω τη δύναμη να απλώ στο χέρι της βοήθεια, αλλά εσύ θα με οδηγήσεις και θα μπορέσω να το κάνω αυτό. Τώρα τελευταία αρρώστησα. Την προηγούμενη εβδομάδα το έλεγα στον αδερφό, εδώ και 7 μέρες, αλλά έχω συνέλθει για να είμαι εδώ. Αλλά ήμουνα στο, λέω τώρα να του πω να έρθει, να μην του πω. Τι να κάνω, λέω. Όχι, λέω. Εσύ, φίλε, λέω, δεν ακυρώνει συνήθως τίποτα. Δεν έχεις πάει και με άλλες, κάτω από άλλες συνθήκες, σε άλλα. Αλλά δεν είσαι, λέω, εσύ. Είναι εκείνος που θα σου δώσει τη δύναμη. Τη δίνει, αδερφή. Τιμάει τον άνθρωπο όταν του λέει «Κύριε, βοήθησέ με». «Βοήθησέ με, Κύριε, εγώ από μόνος μου δεν μπορώ. Δώσ' μου τη δύναμη να μπορώ. Δεν είμαι εντάξει ενώπιον σου, Κύριε». Συμβαίνουν αυτά. Πολλές φορές υπάρχουν και μεταξύ μας, έτσι. Λέει ο Δαβίδ, «Κύριε, φύλαξέ με από τις μικρές αλόπεκες». Οι μικρές αλόπεκες τι είναι? Κρυφές αμαρτίες, συναδελφοί. Αναξομολόγητες. Τις οποίες τις κουβαλάνε οι άνθρωποι και τελικά καταφέρνουν να απομονωθούν, να αποξενωθούν, να τους βάλει στη γωνία ο διάβολος. Γιατί ντρέπονται να μιλήσουν. Και ενώ είναι απλό, εγώ σε σένα, Κύριε, εξομολογήθηκα την παράβασή μου και την αμαρτία μου και η δικαιοσύνη του Θεού μένει σε μένα διαπαντός. Αυτό ζητάει, να του πω με ειλικρίνεια, Κύριε, εγώ δεν μπορώ, αλλά να θέλω να αφήσω, να με βοηθήσει να μου πάρει αυτό το οποίο κρατάω εγώ. Να θέλω εγώ όμως. Γιατί, Κύριε, το Θεό δεν μπορεί να τον κοροϊδέψουμε. Εσένα, εμένα, μπορούμε να κοροϊδέψουμε ένας τον άλλον. Σίγουρα μπορούμε. Το Θεό μπορούμε. Αφού είναι όλα γυμνά, βλέπει μέσα στον άνθρωπο τα πάντα. Και εφόσον είναι και κάτοικος εδώ, γιατί λέει θα ενοικήσω εναυτής, δηλαδή θα γίνω μέσα, θα καθίσω σαν κάτοικος, θα είμαι κάτοικος μέσα στον άνθρωπο, όταν μου πει το OK και έρθω σαν Πνεύμα Άγιο μέσα του. Τα ξέρει όλα. Όλα δεν τα ξέρει. Αγαπητοί, δεν είναι ότι δεν θα αμαρτήσουμε. Θα πέσουμε, θα αμαρτήσουμε, θα σφάλουμε, αλλά χρειάζεται να μας διακατέχει αυτή η τεράστια αγάπη προς το πρόσωπο του Χριστού, που θα πρέπει αυτή η αγάπη να εκφράζεται και μεταξύ μας και στους αγνώστους και στους αδελφούς και ιδιαιτέρως λέει στους αδελφούς, λέει ο Παύλος, αλλά προς όλους, αλλά και προς όλους. Δεν λύνεις, του λέει το γάιδαρό σου για να πάει να τον ποτίσει το Σάββατο. Τι έρχεσαι εδώ να μου πεις, ότι εγώ δεν κράτησα τον νόμο? Ενώ εσύ κάνεις κάτι το οποίο δεν έχει καμία σχέση ούτε με άνθρωπο ούτε με τίποτα, με το ζώο σου. Και είναι εργασία αυτό? Πώς το έχετε δει δηλαδή? Δηλαδή άμα ας πούμε για τον οποιοδήποτε λόγο, για τον άλφα λόγο, δεν αισθανθώ καλά ή οτιδήποτε και δεν μπορώ να είμαι στην εκκλησία, τι πάει να πει αυτό? Τι ξέχασα τον Θεό? Ότι σταμάτησα να τον αγαπώ? Δηλαδή στον Ιωάννη στην Πάτμο ποιοι του πήγαιναν κοινωνία? Πήγαινε κανένας? Ξέρετε εσείς από την παράδοση κάτι? Στη φυλακή δεν ήτανε? Ξέχασε το Θεό? Σταμάτησε να αγαπάει το Θεό? Δεν του εμφανίστηκε ο Θεός εκεί και του δείξε θαυμάσια? Είναι ανάγκη να καταλάβουμε τι λέμε τώρα. Δεν κηρύττουμε ότι δεν πάμε στην εκκλησία. Δεν κηρύττουμε ότι δεν προσευχόμαστε στην εκκλησία. Συνερχόμαστε. Αλλά δεν είναι αυτό το οποίο θα σώσει τον άνθρωπο. Αλλά η προσωπική σχέση αγάπης που έχει με τον Θεό, τον ίδιο, διαμέσου του Ιησού Χριστού, που έχει αποδεχτεί τη χάρη του Χριστού στη ζωή του, ότι του έχει πληρώσει όλο του το χρέος και θα παρασταθεί στο βήμα σωσμένος, αλλά θα δώσει λόγο για τα πεπραγμένα είτε άσχημα είτε καλά. Στο βήμα. Η Εκκλησία ουσιαστικά δεν κρίνεται. Θα δώσει λόγο. Λογοδοσία έχουμε. Στο θρόνο είναι οι δίκαιοι και οι άδικοι. Μπροστά στο θρόνο, στην κρίση, είναι οι δίκαιοι και οι άδικοι. Στην περίπτωση αυτού του ανθρώπου που έπεσε στο ποτάμι, αν δεν ήταν χριστιανός, αν δεν είχε ακούσει το Λόγο του Θεού, επειδή όμως έχει πράξει, κατά το Ευαγγέλιο μου, λέει ο Απόστολος Παύλος, η συνείδησή του τον οδήγησε στο να δώσει τη ζωή του για αυτή τη γυναίκα, αυτός ο άνθρωπος ενώπιν του Θεού μπορεί να θεωρηθεί δίκαιος. Διότι χωρίς να ξέρει, εκτελεί τον νόμο σε σχέση με αυτούς που το ξέρουν και δεν εκτελούν το πνεύμα του νόμου που είναι το έλεος του Θεού. Και δεν θα σταματήσω να τα λέω και να τα φωνάζω, γιατί πρώτος ανάγκη τα έχω εγώ να τα ακούσω από τον Κύριο μέσα από μένα. Τόσα χρόνια, 18 χρόνια. Μα αυτός είναι έτσι, μα αυτός είναι αλλιώς. Τι δουλειά έχεις τώρα εσύ να πας εκεί πέρα, ρε παιδί μου? Κι όμως ο Κύριος πήγε παντού. Και σε γάμο πήγε και κρασί τους έκανε. Και έχουν βγει κάποιοι οι οποίοι λέγανε, ας πούμε, τους είχα ακούσει στο εξωτερικό, α, λέει, έφτιαξε κρασί αλλά δεν είχε αλκοόλ. Τον κοίταγα. Λέω, τι κρασί να ήταν, του λέω, άραγε αυτό χωρίς αλκοόλ? Πολύ δύσκολο το βλέπω. Είχαν βγάλει αυτό, γιατί από τη στιγμή που είχαν πρόβλημα με τον αλκοολισμό, δεν θέλανε τα μέλη να γευτούν ποτέ τίποτα κρασί. Άμα σε βλέπανε να πεις κρασί, αμαρτία. Το έχω ζήσει. Τον τύπο. Το θέμα είναι εδώ να μεθύω δια του Πνεύματος του Αγίου, με το Πνεύμα το Άγιο, και να μην είμαι μεθυσμένος στην καθημερινή μου ζωή πνευματικά και κοιμισμένος, δικαιώνοντας τον εαυτό μου, ότι εφόσον κρατάω τους τύπους, πράγματι αξίζει, πράγματι καταξιώθηκα να μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν καταξιώνεται κανένας με τις πράξεις του να μπει στον ουρανό. Κανένας. Διότι δεν θα καυχηθεί κανένας, λέει ο Απόστολος Παύλος. Κανένας δεν θα μπορέσει να καυχηθεί. Να πει, ξέρεις, εγώ μπήκα, ήρθα εδώ και μπήκα μέσα γιατί ήμουν εντάξει απέναντι σου. Κανένας. Δια του αίματος του Ιησού Χριστού και δια του λόγου του Ιησού Χριστού αγιαζόμαστε. Αυτά είχα μάθει εγώ από τον αδελφό τον Λούι. Και υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι λένε, α, ποιο, αυτός πάει, πέθανε. Μπορεί να πέθανε, αλλά ο λόγος του Θεού δεν λέει τα ίδια. Σε όποιον την τιμή, την τιμή όμως. Αυτή είναι η αλήθεια. Δώστε μου λοιπόν ένα κατεβατό και πέστε μου ποιες είναι οι προδιαγραφές που ο κάποιος άνθρωπος μπορεί να ανακηρυχθεί Άγιος. Πέστε μου. Τις λέει το Ευαγγέλιο? Λέει πως αγιάζεται. Ακόμα και αυτός που έχει εκτελέσει το πνεύμα του νόμου, το έλεος, και έχει δώσει ακόμα και την ίδια του τη ζωή σαν τον Χριστό, και πάλι αυτό δεν τον δικαιώνει ενώπιον του Θεού για να κληρονομήσει ενώνια βασιλεία. Πρέπει να τα καταλάβουμε αυτά. Δικαιώνεται δια του αίματος του Ιησού Χριστού, αγιάζεται, δηλαδή δεν είναι πλέον από αυτή τη γη, αυτή είναι η έννοια της λέξης, είναι ένας πλέον νέος πολίτης, ένας της καινούργιας βασιλείας, του καινούργιου αιώνα, που έχει ήδη ξεκινήσει μέσα από εδώ, και επομένως τι γίνεται, του χαρίζονται όλα αυτά. Όπως χάρισε στον Άσο το Υιό τα πάντα και το δαχτυλίδι, όπως είχε ήδη δώσει στον πρεσβύτερο Υιό τα πάντα. Και οι δύο νομίζανε ότι με αυτό που θα κάνανε, ο μεν ένας με το να πει ότι θα γίνω δούλος, ο άλλος ο οποίος δούλευε σωστά και καλά, ότι δικαιούταν να έχουν από αυτά που είχε ο πατέρας. Ενώ τους τα είχε ήδη δοσμένα. Πρέπει να καταλάβουμε τις έννοιες. Είναι σαν να παλεύεις με κύματα τα οποία είναι θεόρατα. Άμα πάω μόνος μου θα με καταπιούνε. Εάν πάω όμως με τον Χριστό, είναι βέβαιο ότι θα φτάσω στην απέναντι όχθη. Έχω δει πολλούς να παλεύουν με τέτοια κύματα. Να έχουν μπερδεμένα τα πράγματα στο μυαλό τους. Να μην τα έχουν ξεκάθαρα. Άλλο να βγαίνει από μέσα μου αυτός ο πόθος και η επιθυμία να θέλω να εκτελέσω αυτά τα οποία μου λέει ο Λόγος του Θεού και να βγαίνουν αυθόρμητα από μένα, ναι, γιατί ζει μέσα μου ο Χριστός, και άλλο να έρχεται κάποιος και να μου λέει, ξέρεις κάτι, εμείς δεν πάμε εδώ, εμείς δεν κάνουμε αυτό, εμείς δεν κάνουμε εκείνο, δεν κάνουμε. Τότε πάει, αποτύχαμε. Προοφθαλμών η πτώση μας τότε. Αλλά πιστεύω, επειδή έχουμε τον Χριστό όλοι μας, μπορεί να μας βοηθήσει να έχουμε μια βαθύτερη επίγνωση του Λόγου του Θεού, έτσι ώστε να μην παλεύουμε με κύματα, γιατί αυτός θα κάνει τις πάλες μας και τους αγώνες μας, αγαπητοί αδελφοί. Αν απόψε κλείνοντας, υπάρχει κάποιος ο οποίος είναι άρρωστος, όχι με την έννοια αυτή, μπορεί να είναι με κάτι άλλο, σαν τη συγκύπτουσα, και δείξε προθυμία όπως αυτή, πήγαινε στον Χριστό, και αυτός είμαι βέβαιος ότι από τη στιγμή που θα το ζητήσεις θα ακουμπήσει τα χέρια του επάνω σου και θα ανορθωθείς. Όποιο και αν είναι το πρόβλημα, που μπορεί να μην το ξέρει κανένας παρά μόνο εσύ, παράδοσε το στο Θεό, στον Χριστό, και πες του, σου παραδίδω αυτό το ζήτημα στα χέρια σου. Εσύ είσαι ο ελευθερωτής μου. Μόνο εσύ μπορείς. Αλλά όχι και να θέλεις και να μην θέλεις. Πρέπει να είναι απόφαση στερεά. Τόσο στερεά όσο ήταν η απόφαση του Χριστού να πάει στην Ιερουσαλήμ για να πάθει. Και το λέει μέσα. Συγκεκριμένα λέει στερεά απόφαση. Εάν κάποιος θέλει αλλά δεν θέλει, μάλλον θέλει, μάλλον δεν θέλει, δεν πάει πουθενά. Αν όμως ξέρει πάρα πολύ καλά τι θέλει, θα το πάρει. Στον κρούοντα θα του ανοιχτεί, στον ζητούντα θα του δοθεί. Διότι εγώ είμαι αυτός που δίνω, αγαπητοί αδελφοί. Δεν κρατάμε τους τύπους λοιπόν εμείς, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εμείς κρατάμε την ουσία και πραγματικά ακολουθούμε αυτά τα οποία βοηθάνε την καρδιά μας, την ψυχή μας, τη ζωή μας, που έχουν να κάνουν με τη συναναστροφή με τους αδελφούς. Ο Θεός μας αναλάβει, αδελφοί, όλους μας. Αμήν.
Ακούστηκαν ωραίες αλήθειες. Η ψυχή χάρηκε πάρα πολύ όλων μας, πιστεύω. Ο Θεός να μας ευλογήσει και να μας δώσει χάρη πάρα πολύ να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, κοντά στον Κύριο, γιατί Αυτός αναλαμβάνει τα πάντα στη ζωή μας. Τώρα θα κάνουμε μια εισφορά, γιατί είναι η Παρασκευή μας, και μετά θα κάτσουμε στην προσευχή, αδελφοί. Ο Θεός να μας ευλογήσει. Χαιρόμαστε πάρα πολύ για τα αδέλφια μας, ιδιαίτερα και για το αποτέλεσμα που είχε ο αδελφός μας ο Βασίλης, που το ανέφερε και στο Viber, αλλά να προσευχόμαστε και για τον Γαβρίλο μας. Ο Γαβρίλος να βρει και αυτός μια δουλειά, ο Θεός να τον ευλογήσει και να δώσει χάρη πολύ. Αμήν. Να σηκωθούμε να κάνουμε μια εισφορά. Στο Χριστό. Ο Χριστός είναι αυτός που τα κάνει όλα. Ο Θεός να ευλογήσει. Παρακαλούσα να πούμε τον Καλογερά.
Άγιος είσαι ο Πατέρας μας, Άγιος ο Κύριος και ο Θεός μας, ευχαριστούμε, σε δοξάζουμε, Κύριε Θεέ μου, γιατί ο λόγος ο δικός σου είναι αλήθεια, είναι φως, ελευθερώνει, Κύριε Θεέ μου. Σε ευχαριστούμε για το πνεύμα σου το Άγιο, Κύριε Θεέ μου, που και απόψε μας επισκέφτηκε, Κύριε Θεέ μου.
Αμήν, Κυρία μας.
Σε ευχαριστούμε για το λόγο σου, Κύριε Θεέ μου, και για τη δύναμη αυτού, Κύριε Θεέ μου. Βοήθησέ μας, Κύριε Θεέ μου, εμάς τους κομμάτινους, Κύριε Θεέ μου, να θυμόμαστε, Κύριε Θεέ μου, το λόγο για τον οποίο δόθηκαν οι εντολές, την ουσία των εντολών, Κύριε Θεέ μου, τι ήθελες να διδάξεις όταν έδωσες τον νόμο, Κύριε Θεέ μου, και να μην γινόμαστε ακροατές εκφυλίσμονες, Κύριε Θεέ μου, αλλά να είμαστε κοντά στην καρδιά του Πατέρα, να βλέπουμε το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, Κύριε Θεέ μου, και το νόημα, Κύριε Θεέ μου, του έργου του Σταυρού, Κύριε Θεέ μου, το παράδειγμα που έδωσες όλους εμάς να αγαπάμε αλλήλους, τη νέα εντολή, τη νέα διαθήκη, Κύριε Θεέ μου, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε που μας διδάσκεις την αγάπη σου καθημερινά, Κύριε Θεέ μου. Αξίωσέ μας να φτάσουμε στο τέλος της πίστεώς μας, να σε δοξάζουμε, να σε γνωρίζουμε καλύτερα στους αιώνας των αιώνων, Κύριε Θεέ μου. Γιατί είναι αυτή η μεγάλη μας επιθυμία. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, ευλόγησε, Κύριε Θεέ μου, και κάθε ανάγκη, Κύριε Θεέ μου, του έργου Σου, κάθε ανάγκη των πληστών Σου, Κύριε Θεέ μου, ευλόγησε και αυτή την εισφορά στο όνομα του Ιησού μας Χριστού. Αμήν.
Αμήν. Καθίστε, αδέλφια, θα ψάλουμε τον ύμνο 387 μέχρι να γίνει εισφορά. Θεός να μας ευλογήσει.
Δεν ξέχνα, δεν ξέχνα, θα απαντήσει ο Θεός στην ώρα Του κι όλα θα γίνουν καλά, γιατί Εκείνος δεν ξέχνα, θα επέμβει ο Θεός στην ώρα Του κι όλα θα γίνουν καλά, γιατί Εκείνος δεν ξέχνα, θα επέμβει ο Θεός στην ώρα Του. Δεν ξεχνάς, δεν ξεχνάς, θα μου δείξεις ο Θεέ τον δρόμο Σου, με υπόμονη πόλη και αγάπη απεράντη, διδάξε με ο Θεέ την ώρα Σου. Υπόμονη πόλη.